Min kɛra yan nɔ waati laban in na o ye MINUSMA mɔgɔw ka camp minnu bi Aguelehok o tun attaqué ra waati dɔ la furancɛ dɔ la donc o attaque in kɔnɔna la djihadiste mɔgɔ caman tora o attaque in na ani population civile mɔgɔ dɔw fana tora o la quoi donc maintenant o action in de kɔfɛ population mɔgɔw murutila u bɛ k'a fɔ ko fo ka camp in délocalisé ka b'u ka yɔrɔ kɛrɛfɛ parce que banbagaci walew bɛ ka taga camp in sɛgɛrɛ donc a banbagaci walew kɔlɔlɔ bɛ ka se population civile ma dugukɔnɔmɔgɔw ma donc o dugukɔnɔmɔgɔw bɛ ka muruti ko camp in ka déplacé k'a yɔrɔ mabɔ yɔrɔ janya dugu la manifestation kɛra Kidal yɛrɛ Kidalkaw dɛngɛna ka marshi kɛ pour que ka Aguelehok soutenu u ka laɲini na Kinaw kɛrɛ fana ye Kidal dugu dɔ o bi Gao kɛrɛfɛ a bɛ 60 km de Gao olu fana marshira ka mɔgɔ ninnu ka hakilinaw pour que fanga se ka délocalisé spécialité fana bɛ ten spécialité mɔgɔw fana marshira ça vaut à peu près 2 jours 3 jours comme ça olu fana ye marshi ka ŋaniya yira ka u balimaw soutenu ko pour que kan ka se MINUSMA mɔgɔw ka kan ka se ka délocalisé ka bɔ population kɛrɛfɛ.
Mali faamaw ye jaabi jumɛn di Aguelehok sigida mɔgɔw walima mɔgɔ minnu bɔra ka manifestation
kibara jɔn ɲɔgɔn tɛ n bolo wala hakilina tɛ n bolo o kan k'a fɔ ko Mali ɲɛmɔgɔw ye kunnafoni di nin kibara ninnu kan fɔlɔ.
Mɛ mun ye MINUSMA yɛrɛ mɔgɔw ani Aguelehok mɔgɔw cɛ a bɛ cogo di nin wagati la.
Bon MINUSMA mɔgɔ ni Aguelehok mɔgɔw cɛ bon comme ne yɛrɛ ti Aguelehok mɛ n bi spécialiste action min delila ka kɛ o ye n'a fɔ par exemple n'u ye manifestation kɛ sisan MINUSMA mɔgɔ minnu bɛ yan mun bɛ baara la MINUSMA na MINUSMA kan kɔnɔ yan donc ni manifestation min kɛ population min laɲini kɛ k'a fɔ mɔgɔ fɛn fɛn bɛ taa baara kɛ wala taa baara k'a don souvent u b'i ka groupe armé mɔgɔw bɔ donc ka sira tigɛ u kana se ka taa baara kɛ a don fasugu la ni manifestation min kɛ pour que jama ka se ka bɔ ka ŋaniya yira kɛ.
E yɛrɛ ye kunnafoni min sɔrɔ i dɔnbaga minnu bɛ Aguelehok o ye dɔ bɔ binkani ninnu na ou bien dɔ de farala kan.
Bon an ye kuma minnu mɛn ani kunnafoniya kelen kelen minnu bɛ s'an ma an bɛ minnu sɔrɔ weleli siraw fɛ bon depuis attaque in kɔni kɛra kɔfɛ an ma banbagaci wale ko mɛn tugun fɔlɔ mɛ a ŋaniyaw bɛ sen na mɛ halisa a ma fɛn mɛn fɔlɔ.